Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 9. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. Najmanje 5 osoba teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na putu Podgorica-Kolašin. Rukometašice Crne Gore večeras protiv Španije igraju za plasman u finale olimpijskih igara u Londonu. Lideri SNP-a Srđan Milić i Demokratskog fronta Miodrag Lekić razgovaraju u Pljevljima o zajedničkoj listi na parlamentarnim izborima. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve Branislav Peranović tvrdi da nije kriv za ubistvo štićenika Nebojše Zarupca. Bukti veliki požar na Svetoj Gori. Snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu ponovo bombarduju Alepo. I sadržaja današnje emisije, osim što su gotovo nesnosne visoke temperature u Crnoj Gori, mogle bi da dovedu do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, jer će zbog tropskog talasa prinos žitarica biti znatno umanjen. Željko Vidaković iz Unije poslodavaca.
Sve će to odraziti kako na cijenu pšenice, odnosno brašna, hljeba, ulja, šećera, jer je manji rod i šećer repe za 30%, a preko kukuruza će se odraziti cijena stočne hrane.
Poslušajte zašto još u Crnoj Gori nema veće uštede energije preko obnovljivih izvora. Šta više, skupu struju, recimo javni objekti, bukvalno rasipaju, kaže Goran Tuponja iz Njemačkog društva za tehničku saradnju.
Kad radi o javnim objektima, da li o školama, o administrativnim zgradama, bolnicama, tu već postoji dosta nemara u odnosu prema energiji i tu zaista postoji jako puno prostora za intervenciju bez investicije.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 5 osoba teže je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Smokovac na magistralnom putu Podgorica-Kolašin. Kako je agenciji Mina saopšteno iz uprave policije, u nesreći su učestvovala 3 vozila iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Uviđaj je u toku. Rukometašice Crne Gore igraće večeras protiv Španije u polufinalu olimpijskih igara u Londonu. Početak utakmice je u 21 sat i 30 minuta, a u drugom polufinalu u 18 sati sastaće se Norveška i Južna Koreja. Sveštenik Branislav Peranović izjasnio se da nije kriv za ubistvo štićenika Nebojše Zarupca, priznajući da mu je nanio samo lake tjelesne povrede, kazao je njegov branilac Ilija Radulović. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve tvrdi naime da posljednjih 10 minuta nije bio sa štićenikom u prostoriji, a kada mu je pozlilo da je prvi pozvao pomoć, ali je nažalost došlo do gušenja. Protojerej Peranović poznat je javnosti od 2009. godine nakon snimka na kojem se vidi da sa saradnicima fizički kažnjava korisnike duhovno rehabilitacionog centra u Crnoj Reci kod Novog Pazara, koji je tada vodio. Veliki požar na Svetoj Gori, poluostrovu na sjeveru Grčke, doveo je do evakuacije stanovnika iz naselja sve do Uranopolisa, administrativnog centra na prilazu svetilištu. Grčki mediji ne pominju manastir Hilandar, jer se vatra, kako izgleda, udaljila od njega. Požar gase jake vatrogasne snage koje i danas očekuju pomoć iz vazduha. Predpretresni sud Eulex odredio je pritvor za 10 osumnjičenih da su učestvovali u trgovini ljudima, saopštila emisija Evropske unije na Kosovu. Slučaj je povezan sa navodom trgovinom ženama iz Moldavije, koje su radile kao konobarice u barovima kod Đakovice i bile prisiljene na prostituciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije razmatraju kandidature bivšeg generalnog sekretara NATO Javiera Solane i bivšeg finskog predsjednika Martija Ahtisarija, koji bi mogli da zamijene Kofi Anana na mjestu specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige u Siriji, objavili su zapadni mediji. Mediji navode da su za ovu funkciju kandidovali se i drugi zvaničnici, među kojima i bivši španski ministar spoljnih poslova Miguel Moratinos. Egipatska policija sukobila se s naoružanim militantima u gradu Al-Arish na Sinaju, javila je državna televizija. Do sukoba je došlo ispred policijske stanice samo dan nakon što su snage bezbjednosti počele ofanzivu slamanja islamističkih militanata u tom području. I za kraj ovog bloka, vijest o jednom 12-godišnjem dječaku iz Slovačke koji je poslao cijelu svoju ušteđevinu od 5000 eura nacionalnom parku u slovačkim Tatrama za suzbijanje parazita koji ubija drveće u srednjoj Evropi. Matej Uršišin je tako postao najveći pojedinačni sponzor Tatranskog nacionalnog parka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz Pranškog studija. Lideri Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta Srđan Milić i Miodrag Lekić razgovaraju u Pljevljima o zajedničkoj listi na parlamentarnim izborima. Prijedlogom sporazuma koji je sačinila SNP predviđeno je da ta partija dobije gotovo polovinu mjesta na zajedničkoj izbornoj listi, dok bi nosilac liste bio iz fronta. Najavljeno je da će nakon sastanka Milić i Lekić dati izjave za javnost. Na telefonskoj vezi je Srđo Janković. Srđane, da li je sastanak završen, da li imamo neke informacije o rezultatima i toku razgovora?
Za sada ne. Znači, sastanak predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića i lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića počeo je, kao što je i bilo najavljeno, u 12.30 u motelu Vodice u Pljevljima. Sa Srđanom Milićem su potpredsjednici SNP-a Vasilije Lalošević i Neven Gošović, dok je sa Miodragom Lekićem pristigao Igor Jovović, predstavnik Studentske unije. Za sada nije poznato koliko će razgovor trajati, ali je neformalno najavljeno da će se lideri dva opozicijona politička subjekta odvojeno obratiti novinarima nakon završenog sastanka. Novinari i snimatelji gotovo svih medija iščekuju kraj tog sastanka i do sada nije bilo objašnjenja zbog čega se sastanak održava na sjeveru Crne Gore, zbog čega su novinari gotovo svih redakcija bili primorani da po velikoj vrućini i velikim gužvama na putevima putuju u Pljevlja. No u svakom slučaju treba reći da je ovo prvi direktan dijalog između lidera SNP-a i Demokratskog fronta o eventualnom zajedničkom nastupu na izborima. Posljednjih par nedjelja obilježila su prepucavanja preko medija dva politička subjekta o uslovima za formiranje jedinstvenog opozicionog bloka. Najprije su čelnici Demokratskog fronta ponudili SNP-u da se pridruži koaliciji, pa da zatim razgovaraju o uslovima i međusobnim odnosima, a SNP na svojim stranačkim organima zatražila da polovinu izborne liste ispune njihovi funkcioneri, nakon čega je stigao najprije nejasan odgovor iz Demokratskog fronta, a potom i konkretniji, u kome je saopšteno da je rano govoriti o podjeli izborne liste i konstatacija Miodraga Lekića da Demokratski front nije dioničarsko društvo. SNP je dala rok Demokratskom frontu do sutra da se izjasni o definisanim uslovima za pristupanje te partije opozicionom bloku, a potom je i zakazan sastanak koji upravo traje, nakon kojeg će vjerovatno biti jasnije kolike su šanse za formiranje jedinstvene opozicione koalicije. Naravno, o detaljima sastanka ćemo izvijestiti u narednim informativnim emisijama.
Srđane, hvala za uključenje u program. Poštovani slušalci, bio je kolega Srđan Janković koji se uključio u program iz Podgorice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A kako će na predstojećim parlamentarnim izborima nastupiti partije koje reprezentuju albansku nacionalnu manjinu u Crnoj Gori? Kakve su šanse za formiranje koalicije i šta bi značilo njihov pojedinačan izlazak? Pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Spektar političke ponude partija iz albanskog nacionalnog korpusa čine Demokratska unija Albanaca, Partija demokratskog prosperiteta, Demokratsko jedinstvo Albanaca, Demokratski savez u Crnoj Gori, Albanska alternativa i Nova demokratska stranka Forca. Da li će na izbore nastupiti samostalno, u širokoj koaliciji ili u dvije i više kolona, još nije poznato. No, u svakom slučaju, pregovori su, kaže Genci Nimanbegu iz Force, počeli.
Ne znam što, ja znam da više subjekata razgovaraju međusobno. Mi smo u kontaktima i već smo počeli razgovore sa našim koalicionim partnerima na lokalnom nivou oko zajedničkog nastupa, a s tim da tu uključimo i subjekte koji su i na državnom nivou. I otprilike to bi bila možda jedna okosnica jedne buduće liste. Da li će to na kraju uspjeti, ja sam optimista, ali zadržavam malu dozu rezervisanosti iz razloga što i ranim izborima pokušavali smo doći do zajedničke liste pa nismo uspjeli.
Vasilj Siništa iz albanske alternative ističe je kako su rješenjima iz novog izbornog zakona prinuđeni da prave veće jedinstvo nego što je to bilo do sada.
Mora se praviti jedinstvo pa makar u dva bloka. Jedan blok koji bi, ajde računam ovo što je sada opozicija bilo u parlamentu do sada i ono što je kao vlast. Može biti tu odskakanje, recimo recimo da se neko prikloni Uniji, pa da s druge strane ovamo kod nas bude opet neko ko je bio blizak recimo u tom idejnom prilazu recimo Uniji u ranijem periodu.
Podsjetimo, do usvajanja novog izbornog zakona, albanska nacionalna manjina u Crnoj Gori imala je posebnu izbornu jedinicu i zagarantovanih 5 poslaničkih mjesta u državnom parlamentu. Međutim, prema novom zakonu, po olakšanim uslovima u skupštinu ulaze partije manjinskih naroda koje na izborima ne osvoje više od 3% glasova. Ukoliko ni jedna ne pređe taj cenzus, predviđeno je sabiranje glasova svih partija sa jedne nacionalne liste, s tim da mogu raspolagati samo sa 2 poslanička mandata. Šta o tome kaže Genci Nimanbegu iz albanske partije Forca?
Na neki način mogu reći da jedina pozitivna stvar u novom izbornom zakonu koju smatramo da nam je ukinuo stečena prava je to da se albanske političke partije puno ozbiljnije odnose prema potrebom za koalicijonim ili zajedničkim nastupom, jer rasciplikanost političkih subjekata bez obzira na njihovu veličinu je dovela do toga da se naš glas nije dovoljno jako artikulisao ili nije se prepoznavao kao jedan u proteklom periodu. Osim u ovom zadnjem periodu kad smo osnovali klub albanskih poslanika i kad smo maksimalno pokušavali da zajednički imamo stavove i predlažemo rješenja za to pitanje.
Za podgoričke dnevne novine oglasio se i Mehmet Zenka, visoki funkcioner Demokratske unije Albanaca, partije koja je do sada bila partner DPS-u i SDP-u u vladajućoj crnogorskoj koaliciji. Ocjenjuje kako je glavni problem u pregovorima o zajedničkom nastupu albanskih partija to što, kako konstatuje, ostale partije više interesuju mandati nego interesi albanskog naroda. Zenka je podvukao stav Due da albanske partije treba da idu u najviše u 2 kolone, ali da preferiraju zajednički nastup koji povećava šanse da Albanci pređu cenzus od 3%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko o politici. Ovogodišnja suša je prvo udarila na poljoprivredu, ali će posljedice sasvim izvjesno osjetiti i građani, i to kroz više cijene životnih namirnica. Dok poljoprivrednici, eksperti i građani očekuju intervenciju države koja bi ublažila štetne posljedice i spriječila poremećaje na tržištu, iz vlade Crne Gore poručuju da za poskupljenje hljeba nema osnova. Priča Esada Krcića.
Talas velikih vrućina i dugotrajna suša će u sektoru poljoprivrede prouzrokovati niz problema, prerano zrenje, lošiji kvalitet i znatno slabiji rod od planiranog, a direktna posljedica toga će biti povećanje cijena životnih namirnica, prije svega hljeba, zbog podbačaja roda pšenice u okruženju, ali i mesa, mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda. Procjenjuje se da će u Srbiji nove pšenice biti manje za 10-20%, kukuruza 50%, a šećerne repe, soje i suncokreta za 30%, rekao je za naš radio potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Sve će to odraziti kako na cijenu pšenice, odnosno brašna, hljeba, ulja, šećera, jer je manji rod i šećerne repe za 30%, a preko kukuruza će se odraziti cijena stočne hrane. Tako da je realno očekivati povećanje životnih namirnica, s tim što se ne može očekivati ove jeseni povećanje cijena mesa, zato što će vjerovatno zbog veće cijene hrane doći do, kako se to kaže popularno, opšteg klanja, ili gdje će seljaci i proizvođači mesa, odnosno tovljenika, se lišavati na brzinu prodavati po nižim cijenama, neće moći izdrže tu učinu hrane za tov, pa će se to odraditi na proljeće preko mnogo veće cijene mesa, ali i mliječnih proizvoda.
Iako je suša i njen poguban uticaj na ovogodišnje usjeve globalna tema, jer su alarmi zbog predstojećeg drastičnog rasta cijene hrane uključeni od Sjedinjenih Američkih Država preko Evropske unije do Rusije, iz crnogorske vlade kažu da za poskupljenje hljeba u Crnoj Gori nema osnova, jer cijene pšenice i brašna nisu više nego što su bile. Za ministra poljoprivrede Tarzana Miloševića još uvijek rano za prognoze kakva će biti cijena hljeba u septembru i oktobru, jer će to, kako kaže, zavisiti od situacije na berzi u regionu i šire, a naročito hoće li Rusija zabraniti izvoz pšenice. Procjene govore da Srbija ima više od 400.000 tona pšenice preko domaćih potreba, a Hrvatska oko 300.000 tona, rekao je Milošević državnoj pobjedi, dodajući da je to dovoljno da podmiri tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ono što mi kao država možemo da uradimo jeste da zbog suše organizujemo otkup jagnjadi ranije nego inače, i to po cijeni od prošle godine, rekao je Milošević. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković smatra da postoji još mjera koje bi država mogla da preduzme u cilju amortizacije posljedica velike suše.
Vlada da pod hitno raspiše tender za urgentnu nabavku po skraćenom postupku stočne hrane koja bi se na berzama Europe ili okruženja kupila po povoljnim cijenama i onda dala kao subvencionisana pod povoljnim uslovima, dakle da se ne prelomi ta cijena koja će sada biti veća na proizvođača, da na taj način bi se spasio i stočni fond, dakle cijena mlijeka održala na ovom nivou i to je ta aktivna uloga vlade, odnosno svih vlada Europe, a ne samo da se radi interventno ili da se apeluje da ne bi trebalo doći do poskupljenja hljeba ili mlijeka i tako dalje. Ne mogu biti poljoprivrednici stalni socijalni amortizer.
U Crnoj Gori posljednjih godina plastenička proizvodnja je u usponu, međutim, iako se ona naziva proizvodnja u zaštićenom prostoru, ni ona nije zaštićena od problema zbog velikih vrućina. Poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Što se tiče temperature, ove ekstremne temperature u plastenicima, ona je užasna, ona dostiže i do 60 stepeni. Strahovit problem imamo. Biljke, ne samo u plasteniku, nego i na otvorenom, razvijaju se kako treba samo do 36 stepeni. Preko toga one vegetiraju i čekaju da se temperatura smanji. Znači, smanjen će biti prinos jer biljke neće proizvoditi plodove.
Stagniranje biljaka zbog previsokih temperatura utiče i na najveće poljoprivredno dobro u Crnoj Gori. U kompaniji Plantaže, koja je još uvijek u većinskom vlasništvu države, kažu da će ipak prebaciti planiran rod, samo što su plodovi nešto sitniji nego ranije. Podsjetimo, iako značajan dio proizvodnje ove kompanije predstavlja voće, Plantaže su ipak sa godišnjom proizvodnjom od oko 22 miliona kilograma vinskog i stonog grožđa prepoznatljive po proizvodnji vina i lozove rakije. Koliko su Plantaže značajne za Crnu Goru govori podatak da se preko 17 miliona flaširanih proizvoda izvozi širom svijeta, a poseban kuriozitet predstavlja podatak da je do 70. godina prošlog vijeka Ćemovsko polje bila pustara u kojoj je uloženo 62 miliona dolara. Tu je podignut jedinstven vinograd, najveći u Europi u jednom komadu, površine 2300 hektara sa 11 miliona čokota. Ovaj vrijedan nacionalni resurs je srećom ipak zaštićen od štetnih posljedica suše. Zamjenik direktora Plantaža Goran Brnović.
Od 16. ili 17. juna temperature su uglavnom više preko 37-8 stepeni i 39 i one su tu zadržavale tu do 40, eventualno 40. Međutim, mi kao kompanija imamo obezbijeđenu komplet zasade sa navodnjavanjem. Imamo jako dosta vode, 24 bunara sa kojih navodnjavamo i naše zasade bukvalno nisu bez vode i u dobrom su kondicionalnom stanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U emisiji za Crnu Goru teme iz svijeta, Sirija je ponovo u centru pažnje. Grad Alepo od jutros je izložen novom bombardovanju, saopštili su aktivisti, jer vladine snage pokušavaju da preuzmu kontrolu nad okruzima koje su zauzeli pobunjenici. Kontradiktorni su izvještaji o tome ko zapravo upravlja gradom. Asad je umeđu vremenu naimenovao novog premijera nakon što je prethodni prebjegao u Jordan. Istovremeno sa ofanzivom vladinih snaga u Alepu, Iran organizuje međunarodni sastanak o krizi u Siriji. O svemu tome Dragan Štavljanin.
Okršaj u najvećem sirijskom gradu koncentrisani su na strateški okrug Salah al-Din, gusto naseljeno područje sa uskim ulicama. Ova oblast je od vitalnog značaja za snabdevanje vladinih snaga koje dolaze sa juga. Državni mediji tvrde da armija sada potpuno kontroliše ovaj okrug i izveštavaju da su stotine, kako ističu terorističkih plaćenika, uhapšeni ili ubijeni. Pobunjenička sirijska slobodna armija saopštila je da je pokrenula kontranapad i ponovo preuzela kontrolu nad okrugom nakon što je stigla pomoć od 700 boraca, te da su se vladine snage povukle uz teške gubitke u ljudstvu i tehnici. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu je saopštila da je tokom jučerašnjih sukoba širom zemlje ubijeno 167 ljudi, uključujući 33 civila u Alepu. Organizacija Amnesty International je objavila snimke od 23. jula na kojima se vidi više od 600 kratera nastalih posle artiljerijskog granatiranja grada i njegove okoline. Intenzitet sukoba u Alepu i drugim delovima Sirije nagoveštava da Asad ostaje odlučan u svojoj namjeri da sačuva vlast, ocenjuju svjetske agencije. On je danas imenovao ministra zdravlja Vajla Nadera Al-Halkija za novog premijera nakon što je prethodni Rijad Hidža prebegao pre neki dan u Jordan. Za danas je u Teheranu najavljen ministarski sastanak zemalja koje imaju isti stav prema sirijskom režimu i rešavanju krize u toj zemlji uz prisustvo, kako je rekao šef iranske diplomatije Ali Akbar Salehi, 12 ili 13 zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike. Međutim, nije precizirao o kojim je državama reč. Predsjednik Irana Irana Mahmud Ahmadinejad, jedinog regionalnog saveznika sirijskih vlasti, rekao je da će sastanku prisustvovati države sa korektnim i realnim pogledima na krizu. To će po njegovom mišljenju biti prilika da se vojni sukobi zamene političkim naporima u cilju rešavanja krize. Kuvajt i Liban su saopštili da neće prisustvovati u ovom skupu. Neće učestvovati ni ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Umjesto njega skupu će prisustvovati ruski ambasador u Teheranu. Zapadne države izrazile su sumnju u posredničke sposobnosti Irana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku ponovo domaće teme. Iako bi se više od trećine energije moglo uštedjeti obnovljivim izvorima energije, njena primjena u Crnoj Gori je tek sporadična. Ko su auditori? Što je energetski pregled zgrada? I kako možemo uštedjeti značajan novac primjenom energetski efikasnih mjera? Čujmo u prilogu Jasne Vukićević.
42% potreba za grijanjem se u Crnoj Gori zadovoljava strujom, a osim Rijeka iskorišteno je veoma malo potencijala obnovljivih energija. A njihova primjena bi prema proračunu Njemačkog društva za tehničku saradnju GIZ mogla uštedjeti 20 do čak 40% energije i to na kratke staze. Goran Tuponja iz GIZ-a upozorava da se značajan postotak energije troši zbog bahatosti kada se ne plaća iz svog džepa.
Kad se radi o javnim objektima, da li o školama, o administrativnim zgradama, bolnicama, tu već postoji dosta nemara u odnosu prema energiji i tu zaista postoji jako puno prostora za intervenciju bez investicije.
Uz primjere kao što je Budvanski bazen koji je izgrađen sa solarnim kolektorima koji ni dan danas nisu u funkciji, stari objekti često nepotrebno troše energiju samo zbog lošeg održavanja.
Najprije imate jedan jako veliki izražen problem uopšte u Crnoj Gori da se objekti jako loše održavaju. Znate, ako u javnim objektima ili često u školama imate ne samo što je zastarela recimo stolarija, što nije dovoljno zadihtovana, nego jednostavno imate polomljene prozore. To su ogromni gubici energije. Ne postoji automatizacija gašenja ili paljenja sistema grijanja. Inače, u sistemi grijanja i hlađenja su u objektima i najveći potrošači energije.
Za razliku od velikog dijela Europe, umjesto sistemske primjene mjera energetske efikasnosti, u Crnoj Gori često imamo moto sam svoj majstor, primjer jednog poslovođa u Budvi.
Ja volim da radim lokalno, globalne stvari. Prvo u mojoj radnji imam dva klima uređaja. Ova jedan što koristim, ispred njega sam stavio ventilator, tako da mi se po cijeloj radnji sa malo struje rasprši svugdje hladni vazduh. I pored toga imam dvije zone u svojoj radnji. Toplija mi je gdje su mi ulazna vrata, tako da jadni ljudi koji uđu sa ove vrućine, sa ovoga žaropeka, kada uđu u radnju ne dožive ovaj šok kao kada ga ja doživim u ovim bankama i to gdje je 10 stepeni razlike, pa poslije se pitam što mi srce kuca ili što mi je malaksalost i to. A imam drugi dio radnji koji je malkice hladniji, ali opet nije veća razlika od 5 stepeni od spoljašnje temperature, gdje ljudi koji se duže zadržavaju u radnji mogu lakše da dišu i da se koncentrišu na trgovinu, a ne na vrućinu.
Pronašli smo jednog korisnika LED sijalica.
Ova sijalica za godinu dana potroši samo euro i po struje ako svaki dan radi 10 sati. Ova sijalica ima vijek trajanja 15 godina. One trpe oscilacije napona od 85 do 265 volti i što je najvažnije, ova sijalica može da se remontuje.
I dok je u Evropskoj uniji za građevinarstvo obavezna primjena energetski efikasnih mjera, u Crnoj Gori smo tek dobili prve auditore, stručnjake za energetski pregled zgrada, Goran Tuponja, GIZ.
Nakon te analize toga objekta, auditor je u stanju da napravi predlog mjera kako će taj objekat u budućnosti trošiti manje energije. Obično taj predlog mjera počinje sa upravljanjem energetskim menadžmentom, jer se uglavnom o energiji ne vodi dovoljno računa, tako da postoji određena potrošnja energije koja zavisi od ljudskog faktora. A onda nakon toga idu te neke mjere koje se tiču ulaganja u objekat, termoizolacije na fasadama, zamjena prozora, intervencije na krovovima, intervencije na sistemima grijanja ili hlađenja.
S obzirom da radi za njemačku firmu, tu po nju pitamo kako su Njemci uspjeli da postanu evropski lideri čak i u korištenju solarne energije. Što možemo naučiti od njih?
Od Njemaca se uvijek može učiti njihova disciplina, njihov odnos prema životnoj sredini, prema radu. Ta dosljednost u sprovođenju nekih mjera, ta neka upornost, ako vidite, Njemci vrlo rijetko ili praktično nimalo ne rade na kratke staze. Kod Njemaca uvijek imate jednu perspektivu koja je na 10, 15, 20 godina. Kod njih se ne rade stvari ad hoc od danas do sutra, već se temeljito razmišlja na duže staze. To je možda to što i nama treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj jedna lijepa i nadasve humana priča iz Sarajeva. Poput velikih svjetskih metropola, i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. U centru tog grada postavljeno je improvizovano drvo na kojem zaljubljeni građani, ali i posjetioci Sarajeva, mogu da zaključaju svoju ljubav u vidu malih katanaca u obliku srca. Novac od njihove prodaje ide u fond za liječenje djece oboljele od raka. Priča Selme Boračić.
Na jednom od katančića obješenih na stablo ljubavi u centru Sarajeva izgravirana imena Dajana i Gordan. Simbolično su zaključali svoju ljubav. Ne slučajno. Ove godine bračni par Čarapović iz Mostara proslavlja 25. godišnjicu braka. Crveni katanac u obliku srca za njih predstavlja ljubav koju poklanjaju jedno drugom.
To postavljam zato što će mi 12.9. ove godine biti 25 godina braka.
Gordan Čarapović u šali kaže kako je prvih 10 godina braka bilo najteže, ali rado se prisjeća vremena kada je upoznao suprugu Dajanu.
To se svi muka nije loš. Slučajno na jednom partiju kod prijatelja su se upoznali i dan za danom prolazilo i nakon godinu i pol dana i ušlo se u ozbiljnu vezu koja još traje.
Rođeni Mostarci Dajana i Gordan su u takozvanom mješovitom braku. Kažu da ih to nikada nije moglo razdvojiti. Dajana tvrdi kako je u vrijeme njene mladosti bilo mnogo više ljubavi među ljudima nego što je ima danas.
Danas je to sve malo nešto drukčije, jer mi isto imamo dvoje djece, imamo sina od 20 godina i kćerkicu od 11. Ali to je nešto drukčije, oni to sve ljubav preko interneta, preko Facebooka, nije to kao što smo mi. Ali nas dvoje još uvijek smo u ljubavi, i sve to funkcioniše, bez ikakvih problema.
Zaključavanje ljubavi trend je svih većih svjetskih metropola. Ljubavi su se najčešće zaključavale na mostovima. Međutim, vlasti nekih gradova naredile su uklanjanje navodno nelegalno okačenih katanaca. Kako Sarajlije ne bi došle u takvu situaciju, autor projekta, student književnosti na Filozofskom fakultetu Kenan Zuković, odlučio je napraviti improvizaciju drveta sa halkama na koje se mogu okačiti katanci. Kenan kaže kako je jednostavno želio da i Sarajevo ima svoje stablo ljubavi.
Mi smo ga nazvali stablo ljubavi. Puno je neke simbolike i predstavlja drvo svih onih koji vole ovaj grad, vole dragu osobu i vole svoje prijatelje.
Stablo ljubavi napravljeno je sa željom da glavni grad Bosne i Hercegovine na kraju dobije jedan sentimentalni spomenik.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Za 5 dana, koliko je stablo ljubavi postavljeno u centru Sarajeva, okačeno je više od 600 katančića. Osim simbola ljubavi prema sebi i drugome, prodaja katanaca ima i humanitarnu svrhu. Naime, dio novca namijenjen je liječenju djece oboljele od raka. Glavni motiv za građane i posjetitelje Sarajeva svakako je ljubav, ali ima i onih koji žele doprinijeti krajnje originalnom i humanom činu.
Prvo zbog ljubavi prema djeci, a drugo da moj ovaj skroman doprinos da se skupe bar neka sredstva s obzirom da ovo naše društvo ne samo da je siromašno, nego je indiferentno prema tuđoj boli.
Razlog je ljubav prema ljudima, prema samoj sebi, da podijelim ljubav, a s druge strane da se pomogne djeci oboljeloj od raka.
Znači, ja imam muža koji je obolio karcinoma raka želuca. Tako da pomažem svima. Super ideja, ekstra, stvarno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I još jednom najvažniji naslovi. Najmanje 5 osoba teže povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na putu Podgorica-Kolašin. Rukometašice Crne Gore večeras protiv Španije igraju za plasman u finale olimpijskih igara u Londonu. Lider SNP-a Srđan Milić i predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić razgovaraju u Pljevljima o zajedničkoj listi za parlamentarne izbore. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve Branislav Peranović tvrdi da nije kriv za ubistvo štićenika Nebojše Zarubca. Bukti veliki požar na Svetoj Gori, Hilandar nije ugrožen. Snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu ponovo bombarduju Alepo. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.